Evropski poslanec iz vrst NSI in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je v izjavi za naš radio po nastopu svetega očeta dejal, da je ta podčrtal prave težave, s katerimi se sooča Evropska unija.
Nagovoril nas je z zavzeto besedo in spregovoril o vseh bistvenih problemih, s katerimi se ukvarjamo v tem parlamentu in v celi Evropski zvezi. Postavil se je na stran očetov Evropske zveze, ki so postavili evropski zgradbi najprej kulturni, duhovni temelj, ki se mu reče spoštovanje človekovega dostojanstva, in papež se je zavzel za spoštovanje tega dostojanstva za vse ljudi in še posebej izpostavil tiste, ki so v slabšem položaju, ki nimajo dovolj, ki so tako ali drugače prizadeti, zavzel se je za mlade in za starejše, zavzel se je za dostojanstvo dela, jasno spregovoril o potrošništvu, da človek ne sme biti zgolj neko kolesce v nekem tehničnem sistemu. Jaz sem bil vesel, da je izpostavil tudi transcendentni potencial, se pravi ljudi, ki jih vleče v transcendenco, upravičeno opozoru na to, da je treba podprti talente in se s tem še enkrat, bi rekel, postavo na stran mladih. Vesel sem, da je poudaril, da je spoštovanje narave pomeni tudi spoštovanje človeka in da lahko nezaupanje v evropske inštitucije, ki ga je precej v Evropi, rešimo samo tako, da res postavimo človeka v sredino, in ni ostal nezapažen njegov poudarek na razlike v obilju, ko eni imajo preveč hrane, drugi pa jo mečejo stran.
Poslanci iz vrst SDS, Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin so prav tako izrazili navdušenje nad obiskom svetega očeta.
Ja, je bil navdušujoč. Nekoliko me res presenetil svojo neposrednostjo. V glavnem nas je ponovno ozemljil po svoje, ne, in po duhovju po drugi strani, ko je začel govoriti o tem, da je človek vendarle središče, vendar ne vsakašen človek, ampak v transcendentnem pomenu človek, ki je socialno bitje, solidarno, in v nekem smislu je poudaril to noto, ne, pomembne so človekove pravice, individualna svoboda, vendar le, če se izraža v socialnem družbenem kontekstu. To se mi zdi izjemno pomembno sporočilo. Potem pa je tudi povedal nekaj bridkih resnic o Evropi, da Evropa postaja stara dama, da ni več center inovativnosti in inventivnosti v svetu in da se mora vrniti na svoja pota, vendar na tak način, da bo imela drugačen odnos do življenja kot takega. Povedal je tudi še nekaj, kar doslej v cerkvi nismo dosti krat slišali, zlasti od najvišjih predstavnikov v cerkveni hierarhiji, ki je do demokracije ohranjala nek taki eschatološki pridržek, pri papežu Frančišku pa ne. On je poudaril, da moramo bolj oživeti demokracijo v Evropski uniji, v Evropi, in da se mora odražati želje in pričakovanja držav in narodov v Evropski uniji. Ne? To so taka pomembna sporočila, ki nas vse skupaj navdajajo, da bomo morali Evropo v prihodnosti graditi veliko bolj uravnoteženo, da ne bomo smeli iti pretirano v centralizacijo, ker to je tudi papež obozril, ljudje takoj razumejo potem Bruselj kot neko birokratsko središče, čeprav je Evropa veliko več in to veliko več je utemeljil tudi z ustanovitelji evropske ideje.
Je povedal Zver, Tomčeva in Šulinova pa dodali.
Pomen je izjemen. Seveda se kaže tukaj neka tudi povezovalna, združevalna energija, ki jo je pokazal papež, in moram reči, da mene od vsega, čeprav je izrekel mnogo lepih besed, pozitivnih besed, je najbolj presenetil ta pravzaprav negovorjena beseda, ta klima, ki je vladala v dvorani, stoječe ovacije, in tukaj smo pravzaprav poslanci iz vseh političnih opcij, ne, iz naše bi rekla seveda še posebej, ker smo zelo pozdravili ta obisk, ampak tudi drugi kolegi so pokazali veliko stopnjo razumevanja in pripravljenosti sodelovanja. In to jaz štejem seveda za zelo pozitivno. Drugače je pa papež seveda po pričakovanjih nas opozoril na kar nekaj ključnih težav, ki tarajo Evropo. Izpostavil je to seveda, da moramo več vlagati v ljudi, v človeka, da je pomembno sicer, da konsolidiramo tudi svoje finančno stanje, ampak vendarle človek je tisti, ki je najbolj pomemben. Se strinjam z njim in vse investicije, ves denar, ki ga ima pripravljenega Evropa, zato, da bo spodbudila gospodarsko rast, mora seveda biti investiran z namenom in s ciljem, da je nam ljudem bolje.
Ja, vsekakor je tudi zame osebno to nek tak zares življenjski in veličastni dogodek. Papež je predvsem poudaril današnji čas in svet, ki se sooča s finančno in moralno krizo, visoko stopnjo nezaposlenosti in tudi našo negotovo prihodnost tudi v Evropski uniji. Poudaril je zauzemanje za socialno pravičnost ter za dostojanstvo človeka, ki je v teh kriznih časih še toliko pomembnejše. Papežovo sporočilo miru in dialoga ter iskrenosti in odgovornosti do drugih, ki nam kažejo, da bomo le skupnim delom in sodelovanjem in tudi s preseganjem političnih delitev dosegli blaginjo za vse ljudi. To so bili nekako njegovi najpomembnejši poudarki, vsekakor pa je papež ponovno postavil v središče človeka in ne le finančne instrumente in ekonomijo, ki je seveda posredno pomembna za blaginjo ljudi.
Je povedala evropska poslanka Šulinova po nastopu svetega očeta v Evropskem parlamentu in kako nastop ocenjuje evropski poslanec Verjamem Igor Šoltes.
Ja, mislim, bi zelo pozitiven. Predvsem mi je bilo všeč zato, ker je podaril tisto, kar je v tem trenutku res najbolj pomembno, to je človek, njegovo dostojanstvo. Torej ta nematerializiran pogled na svet, kjer človek zauzema svoje mesto in to, da se obrne nazaj k ustanovitvenim idejam Evrope, to je solidarnost, sodelovanje in da pravzaprav se ne poveličuje samo kapital, da se ne poveličuje samo dobiček in profit, ampak da imamo tudi posluh za malega človeka, za njegove potrebe in še to. Ne, danes smo pred papežovim nagovorom poslušali Evropa 2020, socialna in zaposlitvena politika, ampak se mi zdi, da Evropa v tem delu pozablja to, kar je papež tudi omenil. Vedno več je starejši, vedno več je osamljenih, tudi med mladimi in to je kategorija in to je bolezen sodobnega časa, ki nekaterega ne smemo pozabiti in če papež opozori na to, ne, komisija pa ne, je to en znak, pač, da včasih je treba modrosti najti tudi druge. Ne.
Evropski poslanec in predsednik SLS Franc Bogovič pa je dodal.
Najprej sem zelo vesel, da je prišlo do tega obiska, da je papež sprejel to vabilo in da je bil Evropski parlament počaščen z obiskom papeža po 25-26 letih. Vesel sem, da sem imel to priložnost sedeti v teh vrstah. Papež je na nek način pričakovano dal v ospredje človeka. V veliki meri je izpostavil pomembnost solidarnosti, povezanosti v družbi, vrednot kot so svoboda, mir. Konec koncev je pa dal enega velikih poudarkov tudi pravici do dela, s čimer je na nek način položil poslancom v usta oziroma v odločanje tudi skrb za to, da bo čim več ljudi imelo delo, kar je ena od naših glavnih poslanstev, na takšen način pa tudi zagotavljamo dostojanstvo človeku. Na drugi strani so bili zanimivi poudarki, kako je izpostavil in podprl odpiranje Evrope proti balkanskim deželam, kjer je zelo jasno povedal, da so Balkan, da je širitev Evrope na Balkan zagotovilo za mir v tem delu, kar je eden od zelo zanimivih poudarkov. Na drugi strani je tudi nam, na nas na nek način apeliral k odprti politiki do priseljencev. Predvsem je izpostavil to pokopališče, kot je imenoval v Sredozemskem morju, kot enega velikih evropskih problemov, do katerega naj bo Evropa po njegovem prepričanju in tudi po mojem odprta in naj najde rešitve za te nesrečnike, ki so v tem prostoru. Tako da jaz moram reči, da sem zelo vesel in ko smo Slovenci na nek način še pod vtisom nedeljske posvetitve nadškofa gospoda Stanislava Zoreta v Ljubljani, moram reči, da sem kar precej paralel opazil v pristopu, v načinu razmišljanja in pa tudi načinu, kako naj cerkev tudi aktivno stopa v ta javni prostor.
Nekdani zunani minister in evropski poslanec iz vrst Desus Ivo Vajgl pa je dejal.
No, jaz mislim, da je glavno njegovo sporočilo bilo, da politika obstaja zaradi ljudi. In da mora biti človek po posameznik za svojo digniteto in svetostjo življenja središče zanimanja politike. To je tisto, kar sem si jaz najbolj zapomnil iz njegovega govora, ker ponavadi se politika izgublja v nekih geostrateških konsideracijah, v bolj ali manj nacionalistično ali pa egoistično obarvanih temah. Medtem ko papež nas je opozoril, da je pravzaprav, da smo na svetu, zato ker smo ljudje in da moramo vsakega znati spoštovati.
Za komentar na govor papeža Frančiška smo vprašali tudi evropsko poslanko iz vrst SD, Tanjo Fajon.
Jaz lahko rečem, da sem kar bila z precejšnjim navdušenjem v dvorani, ko je govoril sporočila, ki so mi zelo blizu, ko gre za dostojanstvo vseh ljudi, ko gre za preprosto dejstvo, da ljudje danes potrebujejo delo in da je to tisto, kar jim pomeni dostojanstvo. Torej, dotaknil se dejansko vseh najbolj prizadetih prebivalcev revščine, omenil je, da so to skupni napori prizadevanja vseh narodov in kultur, da je bogatstvo živeti v tej raznolikosti in pluralnosti, ki jo prinaša Evropa, ampak da odgovornost nosimo vsi. In to se mi zdi, da je pomembno sporočilo v instituciji, kot je Evropski parlament, ki je gostila prvega moža Vatikana, v instituciji, ki se bori vsak dan za pluralnost in raznolikost Evrope, poslala tudi nekaj pomembnih sporočil glede tega, koliko je Evropa in koliko so institucije Evropske unije tudi pomembne za državljane, ko se bodo enkrat tudi te institucije dejansko znebile nekih bi rekla, tistih črnih zgodb, ki so jih deležne. Tako da se mi zdi, da je med vsemi poslankami in poslanci različnih političnih skupin, različnih tudi verskih prepričanj, pustil neko pozitivno sporočilo, zato se mi zdi, da predvsem s tem sporočilom je primerno, da smo ga povabili na to, da nas je danes nagovoril.
Tudi med tujimi evropskimi poslanci obisk papeža v Evropskem parlamentu in Svetu Evrope odmeva zelo pozitivno. Predvsem so v izjavah počrtali skrb Svetega očeta za človeka in staranje Evrope. Ta trend se po njihovih besedah mora obrniti.